Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Mudrost i duhovnost svetih otaca, gdje vas kao i uvijek očekuje don Ivan Bodružić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala Isus i Marija, lijep pozdrav i vama i svim našim dragim slušateljima koji nas prate u ovoj emisiji Mudrost i duhovnost svetih otaca.
U zadnjoj emisiji smo govorili o svetom Klementu Aleksandrijskom, naime govorili smo o njegovom dijelu Može li se bogataš spasiti? Nastavljamo dalje.
Tako je, nastavljamo dalje, vjerojatno još imamo, dakle, još materijala, vidit ćemo kako ćemo i kroz ovu emisiju, hoće li doći do kraja, jer ovo je njegovo, jedno od manjih njegovih dijela, manji opsegom, ali ne toliko i važnošću, ipak je ovo dragocjen, jedan mali biser, jedan dragulj, koji se dotaka ove problematike, koja je u svakom vremenu tako aktualna, pitanje bogatstva, siromaštva, posjedovanja i metka, pitanje što je to Gospodin poučavao i kako bismo se u konačnici mi ljudi u našoj konkretnoj svakodnevnici trebali postaviti.
I što onda reći? Može li se bogataš spasiti?
Evo, to smo polako vidjeli da Klement na ovo pitanje ne daje brzoplet odgovor, nego da je htio razlikovati da ovo pitanje bogatstva i kada je, kako znamo, u pozadini ovog njegova pitanja bio je onaj događaj s onim bogatim mladićom iz Evanđelja koji nam je prenio sveti Marko, te je ovdje, vidimo, da on išao pozorno to razložiti, ne žureći, nego s ciljem da pokaže da ovaj događaj ima svoju dubinu, duboku interpretaciju i da svakako smatra da se može spasiti i bogataš i siromah, da nije pitanje samo izvanjskog imanja nečega, nešto što nas osuđuje ili što nas spašava. Jer Klement uočava da imamo sada, na primjer, i siromaha, ne znači ako je netko siromašan da je spaše. Te uočava da ovo pitanje spasenja nadilazi ove naše zemaljske kategorije bogatstva i siromaštva, nego da moramo to pitanje dublje malo razmotriti. Kako rekoh, možemo uvijek povući paralele, kao što i on povlači u svom društvu, imate mnoštvo nezadovoljnih siromaha, imate siromaha koji zbog svog nezadovoljstva loše radi svojim poslodavcima, loše se zauzima u svojoj svakodnevnici, ima onih koji su u iskušenju i ne samo zabušavati, nego i krasti, potkradati i tako dalje. Ona uočava da takve kategorije ljudi nisu po sebi spašene. Imate mnogo ljudi koji nemaju neka velika zemaljska dobra, ali ne znači da su na putu spasenja.
I tko je po Klementu u istinu bogat?
Pa Klement smatra da ovo pravo bogatstvo mora biti, proučavati bogatstvo i siromaštvo, moramo se vinuti na ovu duhovnu razinu. On ovdje govori o duhovnom bogatstvu i o duhovnom siromaštvu. On smatra da je bogat onaj tko je bogat krepostima. Onaj tko je sposoban, evo, u svakoj prilici razumjeti da je najvažnija stvar živjeti ispravno. Na stranu od toga koliko imamo, koliko je čija plaća ili koliko je velik nečiji metak, koliko ima posjeda zemaljskih, da li ima veću ili manju kvadraturu stana. Ono što je najvažnije za Klementa, to je onda da budemo bogati u kreposti, bogati u vjernosti, bogati u Bogu. Te on uočava, kaže, kao što imamo lažnog bogataša, možemo na tako reći da može biti i lažni siromah. Onda on sam naglašava to. Lažni siromah može biti onaj tko teži za bogatstvima ovoga svijeta, onaj skromni pravi siromah, ono što kaže da i Evanđelje definira blago siromasima duhom. Njihovo je kraljevstvo nebesko. Te vidi on ovdje da Isus pravi ovu razliku, da uočava da siromaštvo ne samo po sebi može dati spasenje, nego onaj tko teži prema duhovnom siromaštvu. To jest, biti siromah duhom znači biti, s druge strane, bogat Bogom, evo, toliko bogat krepošću. Zato uočava oni ljudi koji teže prema kreposnu životu. Oni teže prema Bogu, oni su siromasi duhom, a bez obzira na njihova izvanjska dobra. Te takvi ljudi koji su, kako kaže Evanđelje, siromasi duhom, oni su bogati u Bogu, bogati u kreposnu životu, te Klement smatra da je ovo pravi obrazac po kojim možemo procijeniti i onda može li se bogataš spasiti ili tko je istinski bogat, da se može potom vrednovati ispravno. Te onda, bilo da je netko ima više dobara zemaljskih, netko drugi manje, ali ako bojica teže prema kreposti, ako bojica teže prema čestitu i poštenu životu, to je njima iskaznica da su ljudi koji su na liniji evanđelja i da kao takvi onda imaju ono pravo bogatstvo, to je ono bogatstvo Božje u srcu, a s druge strane odrekli su se mnogih naslada, mnogih užitaka, mnogo lošega života i počesto recimo bogataši su bili u razvratnom životu, takvi se pravi koji drže do Isusove riječi, toga odreknute vidimo da ovdje ono što Klement ispravno interpretira, pravo bogatstvo je biti krepostan čovjek.
Što nije razumio onaj bogati mladić iz Prispodobe?
Pa ovaj bogati mladić, barem tako Klement kaže, on se prestrašio da Isus želi njegova dobra ili da ga želi lišiti zemaljskih dobara. I zato Klement ovdje uočava da ovaj mladić koji se ponašao sukladno zakonu, poštivao zakon, poštivao sve, ne samo da je imao ta dobra, nego je bio na njih navezan. Mislio je da mu kvaliteta života ovisi o tome. I bio je na njih navezan i nije uočavao da je njemu takav pristup onemogućivao dodatni uvid u kreposti, dodatni iskorak prema kreposti. A to je bilo ono, idi, ostavi sve na pođi i slijedi me. Isus ga poziva na krepost. Isus ga poziva da on relativizira zemaljska dobra. Jer bilo je jasno da je on ta dobra digao iznad svih drugih dobara i da je držao do njih više nego do Isusove riječi. I zato ono što Klement interpretira, smatra da je njega Isus pozvao da se on odrekne nekreposna života, a da se okrene prema kreposti. Njega Isus pozvao da ne bude navezan, da se ne da time zarobiti, da ne ulaže sav svoj život u to kako će uvećavati i više stjecati. Te stoga je njemu takav imutak koji imao postao zapreka da raste u kreposti. To vrijedi za svakoga od nas. Ako ono što imamo nam ne služi da budemo još kreposniji i bolji, nego nam bude zapreka da mi, kao što i danas mnogi vjernici kažu, pa nema vremena. Nema vremena za molitvu, nema vremena za obitelj, za duhovnost, za nedjeljnu svetu misu. Zašto nemam vremena? Zato što ja veličasni puno radim. A onda nam je to što puno radimo i množe zarađujemo zapreka za spasenje duše. Zapreka da budemo bolji i kreposniji ljudi, te onda to postaje problem. Nije problem to što netko ima, nego što to što imamo je zapreka za spasenje. Evo, to se dogodilo i ovom mladiću i Klement je to nekako uspio uočiti i interpretirati i rekao da je problem ovoga mladića ne imetak, nego je problem njegova navezanost na ovo što ima, jer to što imamo je bilo kočnica, bila mu je to spona poradi koje nije mogao napredovati u kreposti.
A na koji način je Bogu moguće spasiti bogataša?
Pa evo, Isus je ono rekao, kad su se apostoli začudili, pa rekli, a kao je to tako, onda tko se može spasiti? A Isus je na to prihvatio i rekao je, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. E sad, što ovdje misli Klement? Znači, on ovdje ne misli sad ljudi mogu živjeti kako god žele, pa će Bog njih naknadno spasiti. On razmišlja o spasenju ovdje i sada. Ne samo da je Bogu moguće kad mi umremo, pa onda nas na neki način prokrijumčariti u kraljevstvo ili na nekakva mala vrata, pa da uđemo. Isus, kako veli Klement, misli na naš ovozemni sadašnji trenutak. Bogu je moguće nas sada spasiti. E sad kaže, on kako? Pa ono što je nama ljudima teško, bez Boga. Jer nikad i ne bismo bez Boga ni uočili koliko je pogubno imati takav imetak. Onda on kaže, ako to uočimo, onda ćemo vidjeti da moramo čistiti svoje srce od žudnji, od težnji neurednih, od svega onoga što nas sputava. I kaže, Bogu je to moguće. Ako se iskreno kajemo, ako težimo prema Bogu, ako mu otvaramo svoje srce, Bog sigurno može naše srce očistiti od takvih sadržaja, od takvih želja, od takvih težnji i može nam onda podariti mir. Evo, utoliko onda Klement kaže da je onda Bogu moguće da je već za ovoga života učini to, da mi živimo pred Bogom kako su živjeli apostoli, kaže sveti Petar, rekao, evo mi sve ostavi smo i pođo smo za tobom. To je Isusovo djelo, to može Bog u nama proizvesti. Te stoga, i u slučaju ovoga mladića, imao je prigodu, pred njim je bio Bog. Bogu je bilo moguće da ga oslobodi od njegove sputanosti, zarobljenosti zemaljskim dobrima, no on se tu nije dao, nije otvorio svoje srce Bogu, nije se dao i zato je to bio jedan veliki problem, što on sam nije dopustio Bogu da djeluje u njegovu srcu. Ali svakako, ono što nam Gospodin jamči, jamči nam to da nas Bog može čistiti od žudnje, od strasti, od loših želja i na taj način nas spašava već sada za ovoga svijeta. Sigurno i nekada, kao i danas, ima mnogo ljudi koji na ovaj način i danas žive kao vjernici, kojima je Bog i povjerio mnogo dobara, koji takva dobra ulažu u svoju izgradnju, u spasenje, nisu na njih navezani, te vidimo da Bog već sada djeluje u njihovu životu. Čim žive velikodušno, otvoreno Bogu, sigurno Bog sada njih čisti i djeluje u njihovu životu i oslobađa ih i spašava za vječni život.
Treba li prema Klementu onda mrziti zemaljske stvari?
Pa Isus je rekao, služeći se vrlo onako upečatljivim jezikom, htio je biti prodoran, pa je rekao da treba ostaviti imutak, roditelje, braću i sestre poradi njega i poradi evanđelja. Te stoga na drugom mjestu Isus kaže, tko ne mrzi svoga oca, majku ili djecu, pa i svoj život ne može biti moj učenik. Dakle, ovdje imamo kao izjave koje Isus izjavio, pa djeluju doista kao da bi se trebalo nekoga mrziti. Međutim, Klement ovdje malo balansira, on kaže, pa na drugim mjestima Isus je rekao da treba ljubiti čak i svoje neprijatelje. Pa nije mogao Isus narediti da mrzimo oca, majku, braću i sestre, nego da pače da moramo to znati kako onda protumačiti. I zato on smatra da ovdje, kad se radi o tom osjećaju i stavu da bi trebalo mrziti oca ili majku, a on kaže treba ljubiti i svoje neprijatelje, onda Klement smatra da se valja isključiti ovu mržnju kojom bi nekoga mrzili da mu želimo zlo. Nego Isus ovako slikovito služi ovim izričajem da zaključi, da kaže da nas ne bi nitko smio ograničiti ili sputavati da nas udalji od spasenja. A činjenica bude da počesto i roditelji i oni naši najbliži nam nametnu takav ritam života, takve obveze, takve uvjete, nekakva zemaljska dobra, da nas pomalo obvezuju da živimo za ta dobra. Isto tako uočava, ukoliko bi netko bio bezbožan, ako bi netko od roditelja bio nemaran, lijen, bezbožan, onda i Klement svača, moramo se paziti da nas ni takav roditelj ili rođak ili prijatelj ne udalji od Gospodina. Te u ovom smislu on uočava da ovaj problem te mržnje prema zemaljskim stvarima treba znati razumjeti da to nije bila Isusu želja da mi mrzimo neke ljude ili da mrzimo osobe pored sebe, pa niti stvari, kao da bi stvari po sebi bile zle, nego da znamo se uskladiti i da znamo, polazeći od duhovne stvarnosti, znati prihvatiti u pravom rasporedu i redoslijedu sve ono što nam je Gospodin povjerio.
A može li se pobijediti želja za bogatstvom?
Klement uočava da je to najveći problem, imati želje, neuredne težnje, i da bi onda nas moglo i povući to da nas, da roditelji od nas očekuju, dao nam je sve, dao život, da nas je othranio, da mi moramo onda činiti i živjeti kao što oni žive. I rekoh, često nas roditelji odgoje u ambicijama. Da, ja sam ti dao kruh, odgojite, moraš biti liječnik, moraš biti vrhunski dokumentaš, ovo ili ono. I roditelj često očekuje djeteta da ide samo tim svjetovnim ambicijama i karijerama, što onda bude nešto što u nama razvija želju prema bogatstvu. Koliko danas mladih ljudi želi biti slavan, bogat, popularan, baviti se nekom aktivnošću gdje ima novaca, i roditelji ga to guraju, potiču ga. Dogodi se da doista rijetko čujemo da roditelj potiče svoje dijete, premda nije to isključeno, ali nego dogodi se da i roditelji misle da će to samo po sebi, duhovni i moralni život. Roditelji samo dao sam mu to, dao novca, dao stan, dao da uči, da studira, nigdje ne govori očekujem da živi moralno. I zato vidim ovdje tu poteškoću, gdje onda Klement uočava da onda se već u nama od malena razvijaju koje kakve ambicije, strasti, ovi imperativi koji su zemaljski. A koliko mi s koliko žara i strasti uz njih pristajemo i koliko se onda u njih unosimo. I zato on smatra da je to štetno. On sam je bio filozof koji je tražio da se odmakne od uvriježenih obrazaca svoga svijeta. Danas isto tako, svi idu za tim. I onda se može dogoditi kad idu svi, moram i ja ići u takvu utrku, u takvu utakmicu, da onda i roditelj me na to potiče i ja ne vidim u tome ništa loše. Evo, to su oni redoviti obrasci, kao što roditelj koji na neki način očekuje da ga dijete mora poslušati jer mu on daje kruha. No s druge pak strane, Klement smatra da bi trebao svaki čovjek stati malo, ne dopustiti da ga tako život preplavi i da mu nametne takve obrasce da nije nikada temeljito razmislio. Stao pred neke istine života, zaustavio svoj život, stavio ga u ruke i reći zašto ja moram to? Zašto bih ja morao trčati za takvim zemaljskim bogatstvima i održavati to kad mi je potrebnije ono nebesko? Te smatra da bi trebalo i da se može biti moćniji od bogatstva, ali moramo dopustiti Kristu da u nama djeluje. Mi to sami po sebi, jer smo i tako već pomalo nekim iskustvom života i usmjereni, ne možemo sami tako lako odbaciti ovakve težnje i žudnje, nego uz Božju pomoć. Te stoga ono što Isus rekao, ako te desno oko sablažnjava, odmah ga iskopa, i Klement smatra da je to to. Imamo mnogo loših stvari koje mi danas živimo kao normalne. Jer normalno je da idemo za karijerom, za ambicijom, za novcom, za zaradom, a Klement smatra da to nije normalno. Normalno je živjeti kreposno. Te kaže da bismo morali biti kadri, odbaciti, kao što je Isus pozvao ga mladića, odbaciti sve što nas sputava u našem hodu, što nas vodi od prave biti našeg života, a ta prava bit je spasenje, život vječni i neprolazna dobra. Pa utoliko on misli da bismo trebali više na tome raditi i da je moguće boriti se s time i izboriti se da ipak pobjedimo i da težimo prema onoj boljoj stvarnosti i prema boljim stvarima u životu.
Kako Klement tumači da će u ovome životu oni koji slijede Krista imati strostruko zajedno s progonstvima?
Pa i ovdje je on dao jedno zanimljivo tumačenje, jer je rekao, pozivajući se na, citirao i tumačio ovu Isusovu izreku u Evanđelju, da u ovom vremenu da ćemo, onaj tko se odreče svega, da će imati s progonstvima stostruko polja i metka, kuća i braće. I sad on ovdje kaže da Isus ne poziva na život one bez novca, bez kuća i bez braće, vidimo pozvao one koji nešto imaju. Te stoga ovdje znači da Isus, ako pozove i Petra i Andriju, imali su neku kuću. sinovi Zebedejevi i tako dalje. I smatra tko se toga odriče, da opet Isus poziva na odricanje, no ovdje uočava da postoje progonstva, da ćemo to što imamo primiti s progonstvima. A kaže, progonstva imamo unutar sebe, kad imamo kuće, kad imamo imanje i metak, kaže, u nama postoji žudnja, nas nešto iznutra progoni još, da imamo više, da živimo bezbožno, da živimo u strastima i nasladama. I kaže, onaj tko to ima, njega ova duhovna unutarnja progonstva, njega rastaču, njega razdiru i onda mora paziti na to kako se prema tim progonstvima postavlja. I smatra da ako tu znamo odoljeti ovom iskušenju, ovom nutarnjem iskušenju, da on smatra da je to čak pogubnije ovo progonstvo iznutra nego na progonstva izvana. Kad je u to doba kad je živio Klement, onda su bila progonstva u Rimskom carstvu da bi pojedini carevi ili upravitelji poticali progonstva protiv kršćana. Klement smatra da takva progonstva nisu ništa u usporedbi prema ovom progonstvu koje bi došlo iz duše. Da nas progoni žudnja, on kaže da to ima kao neki požar koji dolazi iz duše, koji nam zahvati kao neka vrsta rata koji u nama bukne, i ako ne znamo se tom oduprijeti, onda smo možda dobili neka materijalna dobra, dobili smo nekakvo stanje riješeno, ali ono progonstvo koje može biti u nama može uvjetovati da sve to izgubimo, da sve to skupa propadne. Te stoga Klement smatra da je ono vidljivo, prolazno, nesigurno, a da ono pravo, nevidljive nevrijednosti i kreposti, ako za njima težimo, onda nas one neće progoniti, onda ćemo ostvariti život vječni, te stoga je mišljenja kako možemo mi evo s progonstvima primiti stostruko, ako se izborimo da možemo primiti onda i život vječni.
Što za Klementa znači da će prvi biti posljednji, a posljednji prvi?
Što se tiče Klementa, on ovdje uočava da ovaj govor o bogatstvu i siromaštvu ima višestruko značenje za sve ljude, ne samo za bogataše. Tako isto ovo biti prvi i posljednji ili posljednji prvi, on kaže da ima mnogo onih dubinskih značenja, skrivenih, koje, do kojih treba doći. I on kaže da se ovo ne odnosi samo na bogataše, da bi netko rekao, a evo, u ovom životu bogataši sada ili oni koji imaju dovoljno novca, oni su sada prvi, imaju razna mjesta, položaj, društvo, oni su sada prvi. A onda kad dođe kasnije trenutak smrti, oni će biti posljednji. I bilo je ljudi koji su ovako to tumačili, ove Isusove riječi, a Klement kaže da se on ne bi s time baš s takvim tumačenjem složio. Jer Isusove riječi se ne tiču samo bogataša, nego i siromaha. Netko može biti i siromah, a ponašati se stalno kao nek prvi, tražiti samo za sebe, tražiti samo za svoje dobro. A ovdje Klement pokazuje da onda u tom slučaju ovaj tekst koji Isus rekao nije samo za bogate, nego za svakoga tko teži da on bude na prvom mjestu, tko ne zna na neki način zatomiti vlastiti ego, onda pada ovakvo iskušenje da bude prvi, da bude on u središtu pozornosti, da se sve oko njega vrti i da se sve oko njega usredotoči. Stoga Klement drži da bi takvo ponašanje bilo jedna vrsta oholosti, neka vrsta grešnog ponašanja, te smatra da tim grešnim ponašanjem čovjek bi sebe koji god teži prema prvom mjestu, sebe bi stornirao da bude posljednji, sebe bi ugrozio, nanio bi sebi duhovnu štetu. Zato Klement onda smatra da ove riječi se moraju ticati svakoga, svatko mora znati biti ponizan. Da je to teže onima koji su na vlastima, na položajima, koji imaju dosta imetka, to je činjenica. Ali nitko nije izuzet od ovakve napasti, od ovakvog iskušenja, nego svaki čovjek mora paziti na to da bude ponizan, da sluša gospodina, da se dadne kontrolirati, da traži samo Boga, U protivnom može se naći, ako i nema nekih velikih dobara, može se naći u ovom prekršaju da ne slijedi pravilno gospodinov put, te onda normalno, ako je netko bio evo i maleni na zemlji jer nije imao novaca, ali ne znači da je bio ponizan, da je bio krepostan, te možemo se dogoditi da bude isključen iz života vječnoga jer nije živio krepostno.
Znači da Klement vjeruje da i bogataši mogu doći do spasenja?
Pa svakako, evo, Klement je tog mišljenja da ono što Isus govorio, on je smatrao da bogataši mogu doći do spasenja. No važno je bilo, on je to isticao, oni ne smiju zanemariti potrebu za spasenje, želju za spasenje, ne smiju zanemariti sebe i svoju dušu. Evo, to je ono što on učava kao opasnost, jer ako bi netko zanemario sebe, zanemario svoj hod prema spasenju, onda bi sigurno sebe ugrozio. Klement smatra da je to najbolji put da se to ne dogodi, ljubav. Ja sam, gospodin, vidio ono što Isus kaže u evanđelju, ljubi gospodina Boga svoga svim srcem, svom dušom, svom snagom. E kaže, to može i bogataš. Može imati ovakvu želju da ljubi gospodina i to mu je pretpostavka da ga drži u zajedništvu s gospodinom i da se trudi tražiti spasitelja. Jer moramo biti jasno da se nitko ne spašava novcem, nitko se ne spašava bogatstvom, nitko se ne spašava nekom svojom snagom, nego mora težiti prema gospodinu. Zato u ovom duhu ono što Klement poručuje, poručuje i bogatašima da ne zanemare svoje spasenje, da misle da je na onu Božju zapovjed ljubavi, da moraju ljubiti gospodina iznad svega, njega slušati, njega se držati. To je ono što najbogati mladić nije učinio. Kad ga Isus pozvao na ljubav, i pozvao da on sluša Boga, tada se taj mladić obeshrabrio. Zato isto ovdje, ovo je potreba slušati Boga, njegovu prvu zapovjed, ljubiti Boga, i onda možemo očekivati da ćemo sve što imamo staviti u službu, staviti na raspolaganje svome spasenju. Evo tako, kako rekao, ovoga je bilo i nekada, i danas možemo vidjeti ljude koji to ne čine, koji imaju dobra, a ne stave ih na raspolaganje Bogu, ne stave ih na raspolaganje samom životu, vječnom i spasenju, pa onda tako znamo da je Klement mislio ispravno. Jer netko može biti siromah, pa onda i napraviti loš potez. Na primjer, imamo i danas toliko situacija. I obični mali ljudi koji nemaju neke posebno velike plaće, koliki su u kušnji da padnu u ovisnosti, pa popiju, prokockaju, uzimaju drogu. I mogu reći da su siromasi, ali to ih ne opravdava da ne uočimo ovdje, da vidimo kako ne ulažu ono što imaju u svoje spasenje. Netko može imati manju, netko veću plaću, ali jedan i drugi su pozvani ulagati to što imaju u vlastito spasenje. Pa evo vidimo, to je ona glavna poruka koju Klement ističe i smatra da je to ono prvotno, ne smiju zanemariti svoje spasenje. Po tome se mjeri koliko smo istinski na Isusovu tragu. Kao što rekoh i malo prije, kad vidimo ljude koji danas mogu biti obični ljudi, ali da netko prespava svoje duhovne potrebe, ne uočava svoju duhovnu odgovornost, da vidimo da imaju ljudi toliko odgovornosti, uzmite samo primjer, prema djeci. Pa djeca moraju ovo, mora ono, mora karijeru, mora hobije, mora. A mnogi ne vide da bi trebali svojoj djeci dati i vjeru. Poučavati ih u vjeri, pratiti ih u vjeri, voditi ih gdje treba u crkvu, vjeronauk. Na taj način vidimo kako ljudi ne znaju staviti naglasak na ono bitno. Te to je ono što Klement na poseban način ističe kad kaže da bogataši ne smiju zanemariti svoje spasenje. Moraju sa poštovanjem, strahom i trepeti misliti oko svoga spasenja.
A što je s drugom zapovjedi o ljubavi prema bližnjemu?
Pa Klement i drugu zapovjed, kako je rekao ovdje, najvažnija zapovjed je prva zapovjed ljubavi prema Bogu, jer Bog nas najbolje poučava. Bog nam daje milost da ne padnemo u zamke bogatstva, nego da se od toga oslobađamo i da idemo naprijed. Međutim, jasno je već iz samog argumenta kad se govori o dobrima ovoga svijeta, o bogatstvu, da je to povezano i sa drugom zapovjedi. Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. U ostalom, Isus ih je povezao i rekao da je prva ljubi gospodina, kaže, a druga njoj slična, ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ovo su velike zapovjedi, pa tako isto i zapovjed o ljubavi prema bližnjemu obvezuje nas s onim što imamo da skrbimo o potrebnima. Jer Isus je pokazao da naš bližnji može biti svatko, ne samo netko naše nacionalnosti, naše krvi, našega roda, nego može biti svatko. Sjetimo se prispodobe o milosrdnom Samarijancu i mislim da Klement također se toga spominje i kaže, to nam je gospodin jasno prenio, kad se pitamo komu trebamo pomagati, onda će odgovoriti da treba pomagati svakome tko je potreban. Tako je onda i ova druga zapovijed, ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga, vrlo aktualna. Bez nje se ne može i Klement smatra da je ona prevažna. Osjetiti da u srcu milosrđa je i znati živjeti za drugoga, to je doista ona istinski pravi dar i zato, kao što treba ljubiti gospodina, to treba ljubiti onda i svoga bližnjega i naravno izdvajati sredstva. Ovdje se misli na to, dakle, ljubiti bližnjega, ne misli se, evo ja ljubim svoga bližnjega, nego vidjeti njegovu potrebu i znati intervenirati, izdvojiti od svojih dobara i priskrbiti tom potrebniku ono što treba.
Ima li neki primjer kako to ostvariti?
Pa najvažniji primjer u ovom, kad je Isus upozorio na ove dvije zapovjedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu, onda je on sam htio pokazati da je on to sam napravio. I Klement smatra da je ovdje primjer Isus, sam gospodin naš Isus. On kaže, on je taj primjer, on je liječnik koji je naše rane liječio. On je došao nama u susret u svim našim potrebama i donio je svoja dobročinstva iz krila očeva i skrbi oko našega zdravlja i spasenja. On nam je donio ljubav, donio je vjeru, donio je nadu. On je onaj koji nam obećava život vječni i koji će nas životom vječnim nagraditi. I zato Isus sam kaže, neće u kraljevstvo onaj koji mi kaže gospodine, gospodine, nego onaj koji vrši volju oca mojega, tako Isus rekao. Te vidimo ovdje da u ovom slučaju Klement shvaća da je to i sam Isus činio. On je došao među nas, ljubio je ljude, odrekao se svega, činio je dobro ljudima i vidimo da je smatrao da je to pravi put, da je to najkonkretniji put. I nama onda, ako ljubimo Isusa Krista, svoga gospodina, time što ga ljubimo, već smo na pravom putu, da slijedimo njegov primjer. Ljubav koju imamo prema njemu, kojom se s njime združujemo, pomaže nam da onda idemo naprijed i da tom njegovom Isusovom snagom možemo ljubiti svakog čovjeka i dati se. I kao što je se Isus dao svoj život za nas ljude, tako isto im imao poticaj da moramo davati život za braću. Evo, toliko vidimo ovdje da je Isus bio primjer, upravo njegov život, dolazak od oca, dolazak iz vječnosti u vrijeme, dolazak u siromaštvu, u potrebitosti, nama je poticaj da vidimo kako je on živio za nas i kako mi, ljubeći njega, možemo još bolje živjeti za vlastitu braću.
Dakle, u ljubavi postoji redoslijed.
Pa iz ovoga što je i sam Isus kad je govorio dvije zapovjedi ljubavi, a potom onda i Klement koji to tumači, vidimo da postoji redoslijed ljubavi. To su nekada znali i drugi sveti oci također reći. I kao što je pozvao gospodin nas da ljubimo najprije Boga pa bližnjega, tako će i Klement reći, jer je Isus Bog, reći će najprije treba ljubiti Isusa. Ako želimo sebi dobro, ako želimo sebi jasnu viziju života, ako želimo dovoljno duhovne snage da možemo živjeti za druge, onda moramo ovako rasporediti. Da najprije ljubimo duhovna dobra, da ljubimo Isusa, a onda će nam on dati snagu da ljubimo druge. Ostalom, znamo da nas on i poučava i da onda kaže da će biti nagrađeni oni koji su njega nahranili, napojili, koji su ga vidjeli gola, bosa, žedna, utamničena i došli su mu onda poslužiti u tim njegovim potrebama. Te vidimo da je ovo poticaj, da najprije upoznamo Isusa, da ga ljubimo, da mu se otvorimo, a onda nas on poučava i daje snagu da njega vidimo u svakom od braće. Ako se ovo ne dogodi da upoznamo Isusa, onda je uvijek pitanje hoćemo li znati dobro prepoznati svoju braću i znati ga prepoznati u svakome od svoje braće.
Isus traži da se napravi prijatelje od nepoštena bogatstva. Što to Don Ivane znači?
Pa evo, u ovoj temi bogatstva Isus je doista jasno poticao i rekao je da kroz prispodobe koje je poučavao da postoji to nepošteno bogatstvo i kaže načinite sebi prijatelje od nepoštenog bogatstva. To znači da je on shvatio koliko ovo zemaljsko bogatstvo, ta on njega tako naziva tim nepoštenim bogatstvom, on smatra da je to ono bogatstvo koje nitko ne bi smio držati kao da je to njegovo, kao da je on vlasnik toga. Tako da ovaj Isusov izraz napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva, pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore, vidimo da Isus smatra da je nama korisnije učiniti dobro nekom potrebniku nego uložiti nešto u raskoš, da ne kažem u razvrat. Jer kaže, za nas kasnije, kad dođe trenutak pred gospodinom, kad stanemo pred njegovo lice, onda će oni koji smo učinili dobra djela za nas posvjedočiti i moliti gospodina da nas primi u svoje kraljevstvo. Što nije slučaj ako živimo za užitke, neće nas taj užitak spasiti pred Bogom, niti će nas taj užitak uvesti u vječni Božji šator. Te zato ovdje Klement smatra da moramo paziti i ne misliti, premda smo mi danas na to navikli, da mi kažemo ja sam ovo stekao, to je moje. A on kaže to je sve relativno. Ništa od toga ne možemo ponijeti u vječnost i ništa od toga nam, ako ga budemo držali samo svojim, a ne budemo davali drugima, ništa nam neće pomoći pred Bogom u vječnosti. Evo, to je to što Klemen naglašava kad tumači ovu Isusovu rečenicu i kaže načinite sebi neprijatelji od nepoštena bogatstva, hoće reći dijelite ljudima, činite im dobro, potrebnima, siromašnima, izdvajajte za njih, budite milosrdni. Onda kad jednom dođe prigoda, trenutak, oni će se onda zauzeti za nas pred licem Božjim. Evo, to je bio njegov nauk, te onda poticao od svoje slušatelje i vjernike da se toga drže, da ne bismo onda upali u žudnje, u težnje, ove nezrele i niske, da ne bismo tako dušu iskvarili. A onda on smatra da bismo najveću štetu tada sebi napravili, a pogotovo što bismo onda prestali sličiti Bogu. Bog je onaj koji je darežljiv, velikodušan, koji sve daje od sebe, cijeloga sebe nama daje, onda bismo prestali sličiti Bogu, a time bismo nanijeli štetu svojoj duši i svome životu. Evo, to znači za njega da treba darivati prije nego nas netko i zaište. Ovo je također jedna velika istina iz života. On smatra da pravi vjernik morao bi gledati u svojoj sredini tko je potreban i znati ići u susret tome. Ne čekati samo da mi netko nešto traži, gdje može biti neugodna situacija, pa onda možete doživjeti da vas netko na ulici, va netko tamo prosi, pa onda ako ste mu dali, onda on, baš sam nedavno imao i takvu situaciju, pa mi jedna gospođa priča u župi, gdje je doživjela neugodnosti. Došla je osoba jedna tražiti i prositi, a onda je ona dala koliko je mogla, a ova se na nju obrušila. Što ti mi ne daš još, ti bi to meni morala, pa ja sam sirotinja, i onda ova se, ona je ustuknula, počela se povlačiti, bježati, ova je na nju psovkama, klevetama i proklinjanjima. I sada imate te poteškoće, ona je htjela u najboljoj namjeri pomoći nekom tamo tko prosi na ulici, prosi, htjela je baš iz uvjerenja, a doživjela je neugodnost. Očito je našla na profesionalku koja nju htjela što je moguće više lišiti nečega ili oguliti ili uspjeti to, ali mislim Klement ovdje potiče da mi moramo, ako smo pravi vjernici, u svojim župama, sredinama vidjeti, pa kod prijatelja, rodbine, komu što treba, potrebuje li netko nečega, da vidimo što možemo napraviti, da ne čekamo neugodnosti na ulici kad možda, ako je prošlo dugo vremena, nismo napravili neko dobro djelo, onda naišla neka takva prigoda, mi mislili, evo ga, prava situacija da ja sad izvadim pola euro i da ja tako riješim što nisam dugo činio dobro, a u biti je to pogrešno. Bilo bi bolje da vidimo komu treba, da li je to ne pola euro, da li je to ručak, sendvič, da li je to neka potrepština u kući, da li je to neka potrepština za djecu, za školu, za ovo, pa bilo bolje da imamo uviđavnosti i da mi interveniramo prije nego nas netko traži i moli na, kažem, na primjeren ili na neprimjeren način. Tako Klement, evo, na taj način postavlja stvari, smatra, ako mi dobro znamo da ovo što imamo nije naše, to nam je Bog povjerio, onda ćemo znati to i relativizirati, znati onda bolje i kvalitetnije živjeti za druge.
Možemo li onda reći da je tu riječ o nekoj razmjeni darova?
Pa sigurno, evo, da bi to bila razmjena darova. Znači, mi dajemo ona svoja dobra koja nam, evo, Bog nama dao, možda više nego nekom potrebnom siromahu. Siromah nema dovoljno. Ali ja sam vidio njegovu potrebu, ja sam njemu išao pomoći da ne mora gladovati, da ne mora kukati, tražiti, da može, evo, živjeti dostojanstveno, pa mu osigurao da ima nekakav obrok, da ima hranu, da ima možda neku potrepštinu doma. I onda Klement kaže, evo, s druge strane, nama takava osoba kojoj smo mi učinili dobro, ona nam onda pomaže, jer on, u njezinoj moći je ovo duhovno nama dobro, takva će nam osoba uzvratiti kad dođemo pred lice Božje. Tako, evo, onda Klement smatra da je to neka vrsta razmjene darova. Mi smo njima dali nešto od našeg zemaljskoga, oni su nam zahvalni i dat će nam pred Gospodinom svjedočanstvo da smo živjeli dobro, da smo se trudili pomagati potrebnima i na taj način oni će nam uzvratiti u onaj dan, kako kaže Gospodin, onaj dan oni će pred Gospodinom svjedočiti da smo mi bili čestiti, revni i da smo sve skupa učinili za njih.
I prema svemu sudeći, Gospodin nas uči da pomažemo svima.
Apsolutno. Gospodin nam je to rekao i potiče nas da, kako kaže on, Bog je dobar, daje da njegovo svjetlo izlazi nad pravednima i nepravednima, da njegova kiša pada za dobrima i zlima. Znači, to je sve na što Bog je prema svakom jednak i on onda očekuje da ni mi tako ne činimo da idemo prema nekom sviđanju. Ili, kad kaže Isus, ako samo daješ prijateljima, što posebno činiš? Tako čine svi, pogani tako čine. Te ovdje Isus kaže da ne smijemo mi prosuđivati ni kalkulirati. Netko bi mogao reći, napravit ću uslugu ovom ovdje čovjeku. A možda će onda i on meni napraviti kad on bude moćno, isto ima neku mogućnost napraviti meni, pa će mi uzvratiti. Ovdje Klement smatra da ne smijemo kalkulirati, jer nas Isus ne poziva da kalkuliramo, nego da činimo dobro svima i nećemo nikada za to požaliti. Premda se zna dogoditi ljudi koji imaju neka svoja iskustva, misle da su, kad su pomagali svima, da kasnije njima se nije dobro vratilo, imaju loša iskustva, misle da se njima mora odmah vratiti na zemaljski način. No ovdje znamo da Gospodin vraća ne samo na zemaljski, nego na nebeski način i ne odmah. Tako da Gospodin pokazuje da trebamo djelovati prema sadržajima koji nam se... Ako vidimo da je netko siromašan, da ne gledamo boju njegove kože, da ne gledamo, ne znam ni ja sada, tko je što je, nego da mu znamo intervenirati i pomoći da u njegovom svijetu i njegovim potrebama da mu učinimo ono što je za njega potrebno. Evo, to je ono što kaže Klement i tako smatra da nas je Gospodin na to potakao, da ne budemo pristrani, nego da svakom činimo dobro.
No postavlja se pitanje, kada se čini dobro drugima, da li se onda osiromašuje?
Pa evo sada ono što bi bilo važno, ovo duhovno iskustvo, steći duhovno iskustvo, jer može nas mnogo ovakve pojavnosti izvanjske moglo bi nas zavarati. I bilo bi onda i šteta za našu dušu ako steknemo takav osjećaj straha od darivanja, nekog grča koji mnogo puta imamo, grč nešto dati, a može meni trebati, mogao bi drugačije iskoristiti, mogao bih ovo ili ono s tim što imam. Te Klement uočava da takvi ljudi imaju grč i zatvoreni su za pravo iskustvo dobrih dijela. Jer kad Isus od nas očekuje da mi dajemo, ne govori on to samo iz nekih socijalnih razloga, nego iz duhovnih. Jer on onda dobro zna da mi onda kad dajemo ova zemaljska dobra, mnogo više primamo duhovnog bogatstva. Stječemo pravo duhovno iskustvo. Slobodu od navezanosti. Osjećaj da smo napravili dobro djelo, da smo drugima učinili radost. To se ne može platiti. Ali to može osjetiti onaj tko nema grča pred zemaljskim, straha pred egzistencijom, pred tom što će biti, nego zna ja mogu napraviti dobro djelo, ja ću napraviti za toga i toga, za obitelj. Za neku obitelj, za potrebne ljude, za siromahe, te onda s toga vidimo da, kaže Klement, da ljudi koji su u grču od ovog zemaljskog, onda moraju imati alarme, mehanizme, ključeve, brave, tjelohranitelje, koje kakve zaštite, sustave i tako dalje, što običan čovjek koji nema takvih strahova ne treba imati i može dobro živjeti. Tako da Klement potiče da moramo sebi priskrbiti duhovne čuvare. Ovi zemaljski čuvari koje netko sebi uzima da ga štite njihovu imovinu, njihova dobra, uostalom nikad ne mogu to do kraja zaštititi, jer uostalom kad dođemo pred smrt ne možemo s tim računati. Ali onaj koji je uspio sebi priskrbiti duhovne čuvare, duhovno bogatstvo novoga tipa, onda se istinski obogaćuje na taj način da ima ono što mu nitko ne može odnijeti. Kad imate zemaljska dobra, uvijek ste u strahu od uzeća. Kad imate krepost, vjeru, ufanje, ljubav, to vam nitko ne može oduzeti. I tada ste bogati i to je trajno i neprolazno. Evo, to je ono što Klement naglašava. Ne bih htio da njegovi slušatelji budu ili vjernici, da budu uskraćeni za pravu pouku. Nego ih poučava da onaj tko je prokušan, tko je Bogu blizak, tko nosi naslov vjernika, mora imati ovo iskustvo. Ako je iskusio kolika je radost nekome učiniti dobro, to je nezamjenjivo. To nitko ne može nadoknaditi. I tko ima to, onda će ga to motivirati da doista čini što je moguće za one potrebne, da se ne ustručava, da izdvaja maksimalno od samoga sebe i da čini radost i dobrobit drugima. To je ono što on uočava, da je to način da priskrbimo sebi baštinu na nebesima.
I to je kapital.
To je najveći kapital. Ne samo da je kapital, nego najveći kapital. Naravno da ovdje Klement normalno, već sam malo i spominjao to, uvijek traži pravi način da se nekom pomogne. Kad mi kad tražimo komu treba pomoć, kako je možemo stvariti, on ne misli ovdje Klement da se mi moramo razasipati. Pa sada uzmemo sada mi svoju plaću, pa smo izišli na ulicu i da mi dijelimo redom po ulici. Ne misli to Klement. On očekuje od nas da budemo ljudi koji traže potrebnoga i da tražimo, kako smo čuli od njega, Isusa u potrebnome. Gdje vidimo ljude koji su uredni, čestiti, koji neće to što mu date, neće odmah ići u prvu birtiju pa popiti, nego će odnijeti doma i imati za svoju obitelj, razumijemo. Tako da vidimo da Klement smatra da moramo doista izdvajati, značajno izdvajati, promatrati ljude oko sebe, gledati tko je potreban, na koji način i pronaći mehanizme. I zato rekoh i ovaj primjer koji sam imao s ovom gospođom, ona je bila u strahu da možda bi trebala svakom tko naiđe, tko od nje zatraži, da treba dati. A da je možda imala iskustva svakodnevnice gdje ona zna, pa ja sam ovih dana išla, tražila, išla kod neke obitelji koja je potrebna, koja ima, ne znam, više djece, pa ne mogu sami kraj s krajem, pa sam ja tu donijela njima pomoć za djecu, za bolesne, za ovoga. Ne bi imala straha pred nekim tko je na ulici, ni skrup, ni neku sada teret savjesti. Jer bi znala da je tamo negdje odnijela kod nekoga 50-100 eura, da nekom pomogne kvalitetnije, umjesto da nekom samo na ulici dadne pola eura ili eur, i što, da doživi pogrde, uvrede i tako dalje, i da ništa nije korisnog napravila i ne zna gdje je taj euro otišao. To postaje. No Klement ovdje ne očekuje da se mi razbacujemo, nego da mi budemo pozorni, da pratimo. To je ono što je imala kršćanska zajednica uhodani mehanizam. On ga ovdje pretpostavlja. Nekada u njegovo doba kršćani su dolazili na euharistijsko slavlje i donosili su oni koji su imali imetka, donosili su i stavljali su pred oltar i molili kasnije đakone i svećenike da razdijele potrebnima. Jer mogli su i drugačije prati savjest, ako ima dovoljno, rekoh, na ulici daš prvom koji prolazi, ali ne zna što je s tim napravio. I zato vidimo ovdje da on na to, da pretpostavlja ovaj mehanizam istinske pomoći, da se ne bojimo pomoći, ali istinski pomoći. Ono na jednom mjestu ima, mislim, kod svetog Jakova kaže, ako je tvoj brat gladan, a ti ga uvedeš u kuću i kažeš mu, gdje, molim te, brate, sjedi, ogrij se. Nisi mu pomogao. On je gladan, a ti mu nisi ponudio hranu. Tako isto je ovdje, nekom daš nešto što ne treba, što mu ne treba, će krivo potrošiti, a nisi potražio brata kojemu treba i da vidi što mu treba. I da ostvariš i osobni odnos. I da upoznaš ljude i da pomogneš na najbolji način. Te vidimo da svakako, Klement je za ovu varijantu, da trebamo biti aktivni podupiratelji, pomagatelji ljudima u potrebi. A to znači da skrbimo o njima i da tražimo, da vidimo tko su i da im pokušamo na ljudski način doista pomoći.
Kada drugima činimo dobro, je li onda Bog naš dužnik?
Pa na neki način ovdje Bog tako se postavio, Bog kao onaj koji je nama, koji želi biti naš dužnik, u smislu da će nam on uzvratiti za to. I zato, kako vidimo, nitko se nije osiromašio tko je drugima pomagao. S druge strane, ne valja očekivati da nešto činimo da bi nam Bog naplatio. U smislu, ne valja ni s gospodinom kalkulirati. Nego, kako su radili prvi kršćani i svijesti, kao što je bio Klement svjestan, pa Bog je mene prvi ljubio. Bog je već za me mnogo toga učinio. Ovo mu samo ja uzvraćam. Ako idemo od pretpostavke, Bog za me nije napravio ništa, ja ovo činim prema njegovoj riječi, a sada je on meni dužan. Bit ćemo uvijek na krivom tragu. Kao što i farizej kad kaže, ja molim, postim, daje milostinju dva puta, on, ne znam, posti, daje toliko i toliko milostinje, onda, Bože, dakle, ti si dužan meni dati nešto. A to je krivo. No, ako pravo razmišljamo, pa vidimo koliko je nas Bog ljubio, koliko je on toga učinio za nas, da ćemo shvatiti, gospodine, hvala ti. Ti si se poradi mene osiromašio, bio na križu, umro za me. Ovo malo što učinim, hvala ti da mogu učiniti dobro, koje će mi se još kasnije i vrednovati za život vječni. Ali mora biti ovakav stav. Ne da je Bog nama dužnik, premda on je nas je preuzeo obvezu da nam i ovo što dobra činimo, pogotovo siromasima, potrebnim, da on kaže, dođite, blagoslovljeni oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo, pripravljeno za vas. On će to učiniti, ali s naše strane nije dobro da on nikom nije ostao dužan. Ali s naše strane nije dobro da mi se postavimo kao da je on nama dužnik, a tada zaboravimo koliko je on nama učinio. I dao nam je milost, dao nam je svijest, dao nam je vjeru, da uočimo koliko je blagoslov pomagati. Koliko je bogatstvo drugima činiti dobro, onda nije dobro smatrati Boga dužnikom, premda on sam uzeo u svoje ruke i ovu svoju zadaću da nam uvijek uzvrati. Ne samo kad smo nešto učinili za nj, izravno, nego kad smo nešto učinili za sirotinju, za potrebne. Tako evo, rekoh, ovo je zanimljiva ono tema kako je Klement obrađuje i on sam pokazuje kako je svjestan toga da je Bog nas prvi ljubio, da smo mi Bogu dužnici za njegovu takvu ljubav. A onda nas poziva da mi uzvratimo ljubavlju. Ako ispravno ljubimo, o ljubavi nema naplaćivanja. Majka koja ljubi dijete ne naplaćuje usluge. Dijete koje uzvraća majci s ljubavlju ne naplaćuje usluge. Zato ovdje se Kliment vraća na ovo, činiti dobro i siromasima je ljubav. To nije samo, dakle, to je ljubav prema Bogu, prema njima također, ali prema Bogu prvenstveno. To je na neki način uzvraćanje Bogu koji nas je ljubio. Evo, tako da je to zanimljivo kako Klement to shvaća i uočava da smo mi dužnici Božje ljubavi. I samo s ljubavlju Božjom, kad vraćamo svojom ljubavlju, možemo na pravi način uzvratiti Bogu ljubav za ljubav.
Ako neko postao ovisan o bogatstvu, što mu je onda činiti? I ima li zato kakav primjer kod Klementa?
Pa evo, to je na samom ovako kraju njegova spisa i time ovaj spis završava, privodi ga ovom kraju. On smatra da je to je uvijek jedna opasnost. Imati bogatstvo, ono može čovjeku otvrdnuti srce i može onda sebi čovjek proizvesti mnogo nevolja. Može zaboraviti na stvarni život, vi smo malo i to kroz ovu emisiju govorili, zaboraviti na vrednote, na odgoj, na vjeru, na ljubav, na vlastitu obitelj čovjek zaboravi. Zašto? Zato što mu to otvrdne srce, on mora to zarađivati, steći. To bude nešto što ga kao opčara, bude kao opsjednu time. Da on mora više, mora voliko, sve za ovo, za ono, ali vidimo kasnije da ako izgubi kontakt sa životom, to doista bude onda loše. I onda Klement uočava, kaže, mnogi ljudi iz neznanja i slabosti padnu i zarobe se. Potpuno zarobljeni ovim. Opčarani, kao da im je samo to u glavi. I to jest jedan izazov, jer bogatstvo daje neku sigurnost, neka daje neka obećanja, daje neke potiče da razmišljamo, da kreiramo, neke ideje nam daje, ali mnogo toga je doista pogrešno i isprazno. I zato Klement kaže da to je, može biti opasnost, ali kaže, Bog nama može oproštati grijehe. Ako se kajemo, ako se obraćamo Bogu, ako tražimo njegovo svjetlo, da bolje uočimo što nam se događa, onda ćemo se znati izvući iz toga i Bog će nam oprostiti. Ali ako mi idemo tako, srljamo u život bez pravog svjetla i znanja, teško nas Bog može izvući kad mi ne tražimo to. Ne tražimo spasenje, ne tražimo pomoć. Te stoga on ovdje poučava i kaže, možemo ako smo upali u takvu oholost, tvrdokornost, nekada bogati pokazuju i obijest. Ne vide razliku, misle da je njima dano bogatstvo za naslade života, misle to je njihovo i da imaju pravo s tim činiti što hoće. Teško čovjeka razuvjeriti. To sam ja stekao, to je moje. Razuvjeriti ga da to nije njegovo, nego da je to povjereno za spasenje. A do toga treba doći. No Klement kaže, no moguće, ali moramo se prepustiti Bogu, jer Bog nam može oprostiti grijehe, ali moramo to tražiti. I ako se naše srce omekša, ako vidimo da smo pogriješili, pa se počnemo kajati, pa onda tražimo oproštenje, Bog nam može oprostiti grijehe. Ali, kako kaže Klement, ako si bio lopov, ono što je, to je Pavao nas to poučava. Tko je krao, neka više ne krade. Tko je varao, neka ne vara. Tko je, ne znam, činio blud, neka ne čini to. Tako i Klement se prisjeća, kaže, lopove, ako želiš oproštenje grijeha, prestani krasti. Preljubnik, nemoj ići u požudu. Razbojnik, ako je netko bio, neka vrati. Što je oteo? Dakle, ako je netko lažno svjedočio, neka sada počne govoriti istinu. Onaj tko se krivo kleo, neka prestane i tako dalje. Kaže Klement, ostavi se srdžbe, ostavi se lepnje, žalosti, straha i tako dalje, sada živi ispravno. To je onaj preduvjet da nam Gospodin oprosti. To je nešto što je kod njega ono vrlo važno. I onda je on donio čak jedan primjer o tome, i on vjeruje da je moguće, Bog može oprostiti. Naravno, Bog je svemoćan i rado to čini, da pače, ali upozorava Klement, Bog se ne daje, ono što je Pavao govorio, Bog se ne da izrugivati. Ako hoćeš, iskreno može, ali ne možeš prevariti Boga, pa onda računaš kao ja ću težiti za bogatstvom, pa ću se ja ispovijediti, pa će meni Bog oprostiti. Ljudi, mnogi griješe protiv toga. ne samo što nešto griješi, nego što kalkuliraš loše s Bogom. Imate ljudi koji misle da varaju, kradu, pa će ja ću doći na ispovijed i to je time riješeno. Nije. Treba se pokajati, treba vratiti što si uzeo drugome i tako dalje, da bi mogao onda dobiti oproštenje. No, rekao, ali može se. Kada netko, kao što je bio Zakej carinik, dođe do spoznaje da je loše činio, pokaje se, Bog oprašta bez daljnjega.
Evo nas na kraju emisije večerašnje. Hvala kao i uvijek, Don Ivane.
Pa evo i vama lijep pozdrav i neka Božji blagoslov prati sve naše revne slušatelje.
Poštovani slušatelji, bila je to emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca. Don Ivan Bodružić govorio je o svetom Klementu Aleksandrijskom i o njegovom dijelu Može li se bogataš spasiti? Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija. Thank you.